seni deyman. Ota-onam baxtiga doim birga bo'laylik. Ezgu duolar ila go'zal baxtga yetaylik.
Ota-onamning shodligi sevinchi uchun shirin so'z bo'lgin azizam, mehringni tut har kun. Baxtimizga ota-onam sog' bo'lsin har dam. Omon qilsin ikkisini yaratgan egam. Samimiy qalbing aslo bilmasin azob. Iffatli yor bo'l Dilfuzam, bo'lgin vafodor. Sog'lom farzand ato etsin mehribon Xudo. Barcha istak umidimiz aylasin bajo.
Sardoriman bugundan bir umr seni deyman. Ota-onam baxt